Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, gaurkuan baitare, telefonuan beste aldian dakagu Txente Rekondo mundu ariso, iteko prest. Kaixo Txente, egunon?
Bai, egunon.
Hacemos gea.
Ondo, pixkan negatuta, baina, bueno, ematen dula gabonak ate joka dugula, eta, a ber nora etortzen dira.
Bueno, badakigu Ego Afrikatik ibilizala, munduari soiten zuzenian bertatik, eta, bueno, jake presente dakazun, eta bertari onduzean, etorri berri eta fresko dakarkizun berriak eta hango testu inguruak, kontaigu zuz, itugu lerro buru batzuk, binonez da oso ikua, Ego Afrika gure edabide hegemonikotan entzun eta ikustia, eta kontatu guzu pixka, ze topatu zun bertan, nola dabilen, bertako gizartia, eta ze gatazka geopolitiko ditu, oain bertan mai gainean?
Bai, bueno, aipatzen duzuen bezala Ego Afrikaren kasuan, baina baita ere esango nuke Afrika bere osotasunean, eta gainera Ego Afrikan egonda aukera izan dut ere, ba, inguruko estatuko jende desberdinekin ere solasteko eta hitz egiteko, eta argi dagola, ez? Badagola beste munduari begira, munduari zo beste begirada bat, eta begirada hori Afrikatik dator, eta ez du bat egiten guk dukagu irudimenak, pentsamoldeak, eta bar, ez? Eta, bueno, Ego Afrikaren kasuan, ba, oraindik ere kontraste ez gainezko errealitate bat topatu dut, apartheiden garaian antzeuden, pasa egin direla, baina oraindik ere bere poso edo bere ondorioak nabaritzen direla, ez? Ikuspegi ekonomiko batetik, badaudela ere ba arrazakeri puntu bat ba migranteren inguruan, ekonomikoki Ego Afrika izan da Afrika osoko erreferentzia nagusietarikoa, ba azken boladan ba embotellamiento edo holako zerbait gertatzen ari da, eta gero bueno baditu ondoko herrietan ere ba gauzak asko ikusteko eta aztertzeko, elkartasun kinuak oraindik ere oso nabariak direla Ego Afrikatik, baina bueno, erronka askok ditu eta segurazki ba saioan zehar horietariko batzuk ikutuko ditugu.
Ego Afrika dugu, bueno, biztanle desente ditun Afrikako herrialde bat, aspektu ekonomikoa aipatuzu, gaur egun gora beratxu dabiltzan arren, hor inguruan beti izan da potentzia nagusitako bat, gaur egun datozen inguruko herrialdiekin alderatuta, zenolako egoera ekonomiko eta soziala aurkituzu batez ere eguneroko tasunean eta herrian bertan, ez dakit nola esan, herritarren artean eta eguneroko bizitza horretan, hemen bezala igotzen jundia urtetan zehar ba gastu eta eguneroko adibidez erosketa zerrendak eta holako gozak.
Bai, kontrastez gainezkako realitate esan duan bezala, ez alde batetik ikusten dela langabezia gazteen artean oso datu kaiskatzeko modukoa dela, oso handia da, eta baita ere badagola oraindik ere ba prekarizazioaren aldetik ba puntu garrantzitsuetariko bat, eta hirugarren izango zan txirotasun tasa, ez baita ere badaudela desorekak ezain beste ja lotuta azalaren kolorearekin, baizik eta klase ikuspegi batetik, ez? Eta honekin batera, ba, esan duan bezala, garapen ekonomikoa ematen ari dela, baino azken urteetan egon dela zakitin pase bat, baino bai eman baku urratzak ez direla izan nahikoa lanpostu, hainbeste lanpostuak sortzeko, ez? Eta gero badaudela egiturazko arazoak, arazoak oso potenteak, eta bitariko bada argindarraren gabezia, argindarraren gabezia edo krisi energetikoa aspalditik markatuta dagoela, mosketak egon ziren bere garaian, egia da azken boladan saiatzen ari direla hori konpontzen, baita ere ikusten dala infrastruktura edo egitura bera oso zahartuta eta ia aspalditik konpondu gabekoa dala, eta horrek ekartzen ditu arazoak eta oztopoak garapen importante bat egiteko, ez? Eta honekin batera, argi dagola oraindik ere kanpotik inbertsio potentek iristen ari direla, gehien bat sektore klabe batzuetan, eta horren aurrean malgutasunekin jolastu behar dute askotan aurre egiteko aipatutako erronkei, baino era berean baita ere bultzatzeko garapen eta hasitzeko pixkat ikuspegi ekonomiko batetik. Datuaren arira, gaur egun langabeziaren tasa uste, eguneko 30 ingurun dagoela, orduan egunerokotasunean hori ere nabaritzen dala, ez? Nabaritzen dala ekonomia informal horretako kalean ikusten da, baina egia da, badaudela baita ere kontraste, ez? Eta anekdota gisa, esango nukenik, gehienok izango dugu buruan Soweto bezalako gunea historikoki izan dala, bai errepresio jaso izan zan, gune importante bat aparje den garaian, baino baita ere resistentzia gune bat, ez? Han kokatzen zan Mandelatarren etxe bizitza, han egon zan urren urtean, por cierto, ekainan ospatuko dala 50. urteurrena, bertako sarraskia izan zana, eta han ere bitxia izan arren, badaudela desberdintasunak Soguetoren alde batean edo bestelan, zonalde osoa auzoetan osatuta dagoen, baino inkluso historikoki zonalde hoietako gune txiroenetan gentrifikazio prozesu bat ematen ari dela, eta oso bitxia izan zen ikustea leku askotan eskuz egindako abisua, ez? Etxe hau ez dagoela salgai, eta ondoko etxe batean gauza bera, ez? Orduan bitxia, ez? Bitxia ikusita Hegoafrika errealitate honetan zenbat kontraesan eta egunerokotasunean zenbat gauzak desberdinan topatu dezakegu oraindik ere.
Aipatuzu egunerokotasun honetan argindarran mozketa badela gai nagusitako bat, eta nahiko orokortzen nahi den arrisku edo oztopotako bat, herrialde bat aztertzeako orduan hemen askotan egin dugu bere dependentzia energetikoataz hitz egin dugu, autonomia energetikoaz beste kasu batzutan. Hegoafrikan kasuan zenbateainoko dependentzia energetikoa daka, eta beste ze herrialdetaz dependitzen du?
Bueno, badu bere dependentzia, gila da, hauain garapen importante bat egiten ari dela energia alternatiboren eskutik, okerrez baldin banago, justuan egonda, txinak sinatu du kriston kontratua Hegoafrikan, eguzki inguruko paneloiekin, sortzeko, produkzio importantea, baina hemen momentu honetan nik izango nuke, kudeaketan topatzen degula alde batetik, arazo teknikoa politiko baino, hau da, bertako enpresa estatala eskom deitzen dana, eta da, banatzen duen energia nagusia Hegoafrika osoan, ematen dula arazo finanziero eta baita ere gestio arazoak izan ditula azken urteetan, ez? Aipatutako leno ere, argindarraren mosketak ekartzen ditu baita ere, produktibitatea jetxiera, egunerokotasunean ere zuk aipatu duzu, ez? Eta baita ere hori puntu importante bada. Belaunaldi berriek ez dute ezagutu apartheid, bere egunerokotasunean gehienak segurazki lotuta egongo direla telefono mugikorren inguruko sare sozialetan, eta han ere topatzen dugu argindar mosketa bat egoten denean, eta ez bakarrik Hegoafrikan, gogoratu behar dala hemen ere Estatu Espainolean eta Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian eman zenean egun hortan mosketa famatua, ia erortzen zitzaigun dana, ez? Eta ez hainbeste enpresa handia produktibitatea eta baizik, eta gure egunerokotasunean argindarrik izan gabe ematen dula gaur egun ez dakigula nola bizi, ez? Ba, hori ere nikuz izango nuke han ematen dala. Baina orokorrean nikuzte Hego Afrikak oraindik badu dependentzia importantea kanpoei begira ikuspegi energetiko batetik, baino baita ere baditu ba, aukerak asko garatzeko ba, autoprodukzio moduko errealitate bat energia inguruan.
Bestetik baitare, azkeneko hilabetetan, azaroan, urrian, herri mailako protestak eta kanpainak izan ditugu, batez ere edabide, Europako edabidetara iritsi dienak handikan, emakumeek eta gizarte taldeek indarkeria matxistan aurkako neurriak eskatu dituzte, eta honek eragindu gobernuak indarkeria hoi larrialdi nazional bezala aitortu izana, baliabide azkarragoak eta neurri sistematikoagoak martxan jartzeko. Nola eragin du emakumeen aurkako indarkeria gaion hau larrialdi nazional jartziak gizartean, oraindik ane bai inberria denez, binon pixkat ze ikusi zuzuk bertan lehenengo eskutik honen inguruan?
Bai, bueno, egia da ibilitako tokietan normalean ez dezula hainbeste nabaritzen, ez? Ba, badagola sozialki ba itxurak askok bai nabaritzen dituzula, askotan ere holako gauzak etxe barnea kokatzen direla eta bueno, kanpotar bat iristen denean ba holako gauzak ez du normalean ikusteko lehen eskutik aukerarik. Baino bai, bitxia da, lehen aipatu dizun bezala, justu atzo deren egun izan zen adiskidetze eguna, ez? Hego Afrikan eta bertako presidenteak, Cyril Ramaphosak, esan du argi eta garbi beste gauzaren artean, genero indarkeria gauza larria dala momentu honetan, Hego Afrikan, eta bueno, bere hitzez hitz esan zuen, gutxi gora bera, bueno, egin zuen, ekintzarako deizendo bat, gehien bat gizonei, ez? Gerlari espiritua aprobetsatzeko ba, eskatu ziren emakumeak eta aurrak babesteko, hau da, haien aurkako indarkeria arbasoak desoreatzen dituen iguindarritzat jos. Hau da, ala edo nola, konscientek direla, zuk aipatutako errealitatea, errealitate gordina dela, gaur egun Hego Afrikan horrekin batera, esan beharra dago ere, violentzia bere osotasunean ere, momentu honetan, Afrika osoan ez dut esango, baino iaia puntu altuan kokatuko dela Hego Afrikan. Nikan egonda, Pretoria oso gertu dagoen iria bala Johannesburgotik eta adibidez nik iritsi eta handik egun batera, ba uste ez, sarraski bat egon zan, 13 pertsona hil ziren tiroketa batean, ez? Egia da, tiroketa hori izan zen auzo txiro batean, auzo hoietan sortzen diren tabernak alegalak, taberna pixkat txikiak informalak eta alkola eta drogak eta hori dana nahazten dana, eta han egon zan antza denez sarraskia egia dala baita ere, talde desberdien arteko borroka egon dala, delinkuentziarekin lotutako taldeak izaten direla, eta bueno, horrek ere ba, ekartzen digu kezkatzeko modukoa, eta baita ez, esaten dudan bezala, egun hauetan ikusi ditugu, nola estatu batuetan, unibertsitate batean, pertsona bat sartu zen armatua eta bildako sortu ziren hortik, kriston arrakasta mediatikoa medio hegemenikoetan, ikusi izan dugu Sydney sortutako sarraskia edo atentatua ere, eta lehenengo lerro guztietan, baina Hego Afrikan 13 pertsona tiro ziltzea momentu berean inun ez dugu irakurri. Ez baldin bat zaudan bertan, eta han irakurtzen baduzu. Berez, han ere, askotan, errealitate horiek, pixkat, gaizkien fokatuta iristen zaizkigu. Aterako zaizku, eta gauza bera, errealitate izan da, genero indarkariarena, hori presidente berak esateko, aipatutako hitzaldian, zerbait esan behar digu, baina horrekin batera ikusten degula, badaudela, beste gabeziak, eta gabezi horiek ez direla egun batetik bestera sortzen.
Hor, bukatzeko bizkat genero indarkerian gaiakin, ze suposatzen du Hego Afrika bezalako herrialde bateko presidentiak adierazpen hau esan, batez ere, eta neurri hauek hartzia, edo bueno, gutxinean mai gainean jartzia ondoko eta inguruko bai gizarte, bai kultura eta bai beste herrialdentzat.
Nik esango nuke ausardia, ez? Azken finean presidentea gainera nik eukin nuen aukera ekitaldi batean zuzenean entzuteko, eta ez dala izkutatzen nire kasuan errealitatezan ba NC inguruko errealitatea, baita ere bertako sindikatu nagusiaren errealitatea, eta izkutatu gabe bota zuen gabeziak eta erronkak, eta gauza bera egiten du genero indarkeriarekin. Pentsa, puntu nagusiak aipatutako diskurtso honetan izan zen alde batetik desinformazio hori aurre egin behar zala, anistasunaren batasuna, jai denboraldiko mezua, ze azken finean oporraldi garaian udako oporrak direla Hegoafrikan, hegoaldean dagolako, eta genero indarkeria, hau da, ez du izkutatzen, gero bai, horrekin batera aipatzen ditu, hauek dira ditugun erronkak, hauek dira ditugun atejoka arriskuak, baino baita ere, eta esan beharra dago, eta horregatik egin bat, belaunaldi berriei begira, ba, azpimarratu behar dela, emandako urrats positibo guztiak apartheidetik onea, ez? Ze leno esan dizut bezala, eta hau unibertsitatean oso nabaria da. Garai batean unibertsitateak ziren inflexio puntu bat ikuspegi politiko batetik, eta gaur egun beste tokietan bezala, ba, bertako ikasle asko eta asko haien egunerokotan ibiltzen dira, ez? Eta esain beste, ba, pentsatzen, ba, bueno, zenbat kosta izan zen apartheidekin amaitzea, apartheidekin amaitu zenetik aurrera gauzak ere landu behar direla, eta hauek ematen dute ja dana egina dagoen bezala, eta haien garrantzia egunerokotan jartzen dute beste toki batean.
Aipatzen nahi ga, bai ANC aipatuzu, bai presidentia baitare, herrialdia daramana alegia, binon espektro politikoan nun kokatzen den mugimendu politikoa burutzen du presidentiak, eta batez ere ze proposamen politiko eta egitasmo politiko eramaten nahi dia aurrea, hola aipagarriak.
Bai, eta hau ere lotuta egongo zan, segurazki, aipatutako apartheiden garaitik onea urteak ja pasa direla, eta, bueno, ba, belaunaldi berrien aldetik askotan ahazten dute emandako urratsak. Kasu honetan, Hegoafrikan, historikoki, egondala hiru eragileen arteko aliantza, ANC, African National Congress, aliantza bera, han kokatzen da alde batetik ere kosatu sindikatuen federazio handiena Hegoafrikan, 32 sindikatu desberdinek osatzen duten aliantza hori, eta hirugarren zutabe duanka izaten da Hegoafrikako alderdi komunistak. Hirurak osatzen dute ba ANC inguruko errealitatea, ez? Badagola ere laugarren hanka osatuta dago ba mugimendu sozialetik sortutako gune bat, eta hoiek aurrera eramaten dute. Zer gertatu da? Ba, bueno, poliki-poliki apartheid amaitu zenetik gaur egun arte ANC izan dela alderdi nagusia. Alderdi nagusia eta gainera gehiengo absolutarekin. Maioria hori izan da ba, oso nabaria, baino azken urteetan ba, bueno, desadostasunak sortu direla ANC-ren barnean, batzuk sortu dira bai kosatutik eta beste batzuk alderditik, hoiek sortu dira alderdi politiko berriak, saiatu izan dira ANC-ren kontra ba haien propuestak eta haien programak aurrera ateratzea, ez dute arrakasta handirik izan, baina azken hauteskundetan ba lehenengo aldia ANC behartuta izan dela, ez du lortu gehiengo absolutua, eta orduan behartuta izan dela koalizio bat egiteko alderdi zentrista batekin, eta horrek ere sortzen ditu tirabirak barne mailan, ba programa eskerreko programa bat garatzeko, pentsa ANC-ekin gehien bat, esan dudan bezala, kosatu sindikatu federazioa eta alderdi komunista osatuta dagoenez, baita ere haiek hildo batetik bultzatzen dutela argi eta garbi. Bestaldetik badaudela beste tendentziak ANC barnean, ba, askoz pragmatikoak agian, eta orekak topatzen ditu edo saiatzen ditu topatzen ba, sortutako aliantza berriarekin, ez? Alderri kontserbatzaile edo zentrista horrekin. Berez, hori dana ba ez da erresako kokatzea mai berean, eta horregatik Ramaphosak presidenteak ba hemen ere behin eta berriro aipatu du, ez? Nundik dator errealitate hau eta aurrera egiteko ba denen bultzaka da. Horregatik ere batasuna behin eta berriro aipatzen du, ez? Lehenengo ANC inguruko batasun hori eta gero ba herri osoan ere batasuna, ze bestela ba denok dakigu zenbat krisi sortzen ari direla, ba polarizazio politiko ematen diren estatuetan. Ez bakarrik ego handi horretan, baita ere Europan eta beste tokietan.
Polarizazio horren kausetako bat izan posible du herritarrak orokorrian mobilizatuak dauden edo ez ikustia, kontzientzia politikoa dagoen edo ez ikustia. Zuk zure begi biztan aurkituzunakin esango zenuke nolabait kontzientzia politikoa biztanlerian artean zabaldua dagola, hau da, nolabait posizionamendu politikoa eguneroko horretan, herritarren eguneroko horretan badenik irizpide nagusietako bat mobilizatua dagola, esango zenuke jendia?
Nik esango nuke ez, eta gehien bat aipatutako gaiekin lotuta, ez, egunerokotasunak nahikoa dute, apartheid askoentzat ja oso urrun gelditzen dela, eta horrek ekartzen ditu, azken finean batzuek nahi dute presa hondiko jarrerak gauzak aldatzeko, erreformak sakonak egiteko, eta beste batzuek esaten dute, bai ados, baino pragmatismo batekin jokatu behar direla, bestela jai izango dutela, ez. Egia da, saiakerak egon direla nola, ez, berriro ere, Hegoafrikan ere zeta mugimendu famatuaren inguruko mugimendu bat bultzatzeko, ez? Baino, nik esango nuke hori gaur egun ez dala existitzen. ANC-ren aurrean kokatzen diren indar desberdinak oso banatuak daude, oso jatorriz oso desberdinak direla, eta ezin dezu topatu aliantza bat eraikitzeko alternatiba amankomun bat ANC-ren kontra. Nere ustez, aukera bakarra dala, eta hori errepikatzen da toki askotan da, norbaiten kontra danak bat egitea. Baina, esperientziak esaten digu, pan para hoy, hambre para mañana. Hau da, norbaiten kontra egiten duzunean danok ados zaudete, vale? Baina gero bakoitzak dauka haien agenda eta haien programa eta horrekin ezin dezu aurrera atera. Eta horregatik, estatu frantziarraren kasuan ikusten dugu Macron inguruko krisia, ikusten dela saiakerak Trumpen kontrako ere mugimenduak egiten direnean eta beste toki askoetan, ez? Berez, benetazko mobilizazio soziala guain ez dala ikusten, baino bai keskak oso nagusiak eta horrekin batera edo zein momentu eskubeltzak azaltzen badiratzetik, bai komunikabide, kanpoko komunikabideen aldetik, ikusi dugu egun hauetan adibidez, ez? Nola Trumpek jarri du baldintza bat G20 egiteko eta da Hegoafrikako ordezkariak ezin izango direla estatu batetan sortu, berez Hegoafrika ez dala egongo G20 horretan. Hemen ere presio mota asko sortzen direnean, normalean ondorioak ez direla momentuan ikusten eta epe ertain batean kokatzen diren ondorioak izaten dira.
Olako testu ingurutan eta bukatzea jeka jatxende, batez ere Afrikan, ez? Askotan ustiatua izan dien herrialdiak eta kontinentia izan delako, Hegoafrikan badago arriskurik kanpoko interbentzio dela kobaltuangatik, dela beste edozein diru iturri edo ekonomia iturri batengatik kanpoko esku baten interbentzioa egoteko?
Nik uste badagoela, ez? Berez, gertatzen dena da ikusi behar da ze interbentzio mota. Batzuk oso sutil, oso bitxiak izaten direla, eta presio ekonomiko finanzieroen bitartez egiten direla, beste presio batzuk izaten direla diplomaziaren bidez. Ez dut uste hemen egongo dana izango den beste tokietan ikusi izan dugun erregimen aldaketa bat. Zergatik, gehiengoa, naiz eta minoritario izan, ANC-ren kokatzen dala. ANC-ren kontra egitea minoria batetik sortuko zuen polarizazio izugarria, eta Hego Afrikak oraindik ere pisua dauka Afrikan. Eta ez bakarrik Hego Afrikan, zori ere nabaritu dut, ez? Batasun Afrikar batasun inguruan aipatzen duzunean, askok ikusten dutela oso saia, oso desberdinak direla realitateak, eta bat, eta begiratzen dute Europar batasunaren egoera, eta zaute, babila, horretarako hobe bidaia eza egitea, ez? Baino, badaudela horrekin batera, eta onartzen dute, olatu berriak sortzen ari dela, eta Hego Afrikan bai, nabaritu dut ere, jende asko nola Burkina Fasoren buruzagi berrietaz, miresmen bat bezala sortu dula, ez? Zonalde horretan, Niger, Malin, Burkinan, egindako mugimendu horiek militar gazteen eskutik, abertzaletasun baten eskutik, kolonizazioaren kontrako mugimenduak, sortu du miresmen bat edo behintzat postasun bat esango nuke, Hego Afrikako gune desberdinetan, eta segurazki arakatuz gero Afrikan zehar olako errealitateak topatuko dugu hemendik aurrera. Horrek ekartzen digu ere zure galderari erantzuten, gero ta saiagoa da izango dela interbentzioak oso deskaratuak olako estatuetan.
Eta bueno, bukatzea jeka txente, ezakit, bertan egon duzala aprobetxatu, eta ikusizula, ikusizuna hainbat faktorea aipatu ditugu, tarte txonetan, binon ze etorkizun edo nola ikusten duzu datozen hilabete urtiak akaso Hego Afrikan?
Bueno, esaten dut gu euskeraz, ez? Abesten duen herria ala edo nola aurrera egiten duela, ez? Jo, bani ikusi nuen aipatutako ekitaldian konferentzia, domitin batzan, milaka pertsona, izugarria, islariak abesten. Jendea eserita baino dantza egiten. Orduan, Hego Afrikan ere, nire ustez, oraindik ere, dantzarako eta abesteko gogoa eta jarrerak baldin badu, zaila izango zaiola, horri buelta ematea, ez berez itxaropena badut. Badut hango jendetaz eta badut hango herrietaz.
Honekin agurtuko dugu, mezu itxaropentsu honekin txente, mila esker beste behin Oiartzun Irratira etortzetik, eta munduan ikusizdakua gurera ekartzetik, eta hoxe, hau izango da urteko azkeneko saioa, orduan urtarrian ikusiko dugu elkar, zaindu, ongi hasi urtia, ongi bukatu baitare, eta urtarrian gaude.
Bai, ondo pasazuek egun hauek, eta urrengo urtean elkarrekin egongo gara. Ondo izan.
Oiartzun Irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.